Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda. Bugungi dasturimizning asosiy qismi Nyu-Yorkda o'zbekistonlik tomonidan amalga oshirilgan terror hujumi tafsilotlariga ajratildi. 31 oktyabr kuni Nyu-Yorkda 29 yashar o'zbekistonlik Sayfullo Soipov amalga oshirgan terror hujumida 8 kishi qurbon bo'ldi. Hujumdan so'ng AQSh prezidenti Donald Trump ekstremistlikka moyil migrantlarni qattiq tekshirishga ko'rsatma berdi. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur Nyu-Yorkdagi terror hujumini keskin qoraladi.
Juda ham afsusdaman, xorijga chiqib olib, naqang qo'polchilik ishlar qilyapman.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Nyu-Yorkdagi teraktdan keyin Amerika rahbari Donald Trampga hamdardlik bildirdi. Prezident hamdardligi bitilgan matnni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiy sayti e'lon qildi. Biz Amerika Qo'shma Shtatlari xalqi bilan hamdardmiz. Qurbonlarning yaqinlariga ta'ziya so'zlarimizni yetkazishingizni so'raymiz. Barcha jabrlanuvchilar tez orada sog'ayib ketishini tilaymiz, deyilgan O'zbekiston prezidentining AQSh rahbariga yo'llangan hamdardlik xatida. O'zbekiston rahbari terrorizm va ekstremizmning har qanday shaklini qoralagan va O'zbekiston ushbu terakt bo'yicha tekshiruvlarda hamkorlik qilishga tayyorligini ma'lum qilgan. 31 oktyabr, seshanba kuni Manhattanda yuk mashinasini boshqargan shaxs odamlarni qasddan urib yuborishi oqibatida 8 kishi halok bo'ldi, 12 kishi jarohatlandi. Voqea guvohlaridan biri hujum qilgan shaxsni ko'rganini aytdi.
Yeah, we saw the guy. He looked like he was wearing dark colors and he had a beard, but he was holding two guns.
Ha, biz uni ko'rdik. Qop-qora kiyinib olganga o'xshadi. Soqoli ham bor edi. Qo'llarida ikkita qurol bor edi, dedi voqea guvohi. Yuk mashinasini 29 yoshli Sayfullo Soipov boshqargani, u hibsga olingani xabar qilindi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, u bir necha yil muqaddam AQShga O'zbekistondan kelgan va avvaliga Floridada, so'ng Nyu-Jersi shtatining Patterson shahrida istiqomat qilgan. Boshqa tafsilotlar bilan dasturimiz davomida tanishing. O'zbekiston biznes yuritish 2018 reytingida bir yilda iqtisod sohasida eng ko'p islohotlar o'tkazgan davlatlar o'nligidan joy oldi. Hisobot mualliflariga ko'ra, O'zbekiston qurilishga ruxsat berishni, elektr ta'minotiga ulanishni osonlashtirish, minoritar manfaatlarni himoya qilish, soliq stavkalarini kamaytirish, tadbirkorlik subyektlarini ro'yxatga olishni soddalashtirish sohalarida islohotlarni amalga oshirdi. Jahon banki va xalqaro moliya korporatsiyasi tomonidan har yili e'lon qilinadigan reytingning yangi natijalariga ko'ra, biznes yuritishning qulayligi bo'yicha O'zbekiston o'tgan yilgi ko'rsatkichni 13 pog'onaga yaxshilab, 190 davlat orasida 74-chi o'rinni egalladi. AQSh Senatida 31 oktyabr kuni birinchi marta Rossiyaning ijtimoiy tarmoqlar orqali amerikalik saylovchilarga ta'sir ko'rsatish harakati yuzasidan maxsus tinglov o'tkazildi. Tinglovda Facebook, Google va Twitter kabi yirik ijtimoiy tarmoqlar rahbariyati vakillari ham ishtirok etdilar.
Russia used covert cyber attacks to obtain and release information.
Rossiya AQShdagi prezidentlik sayloviga ta'sir ko'rsatish maqsadida ma'lumotlarni qo'lga kiritish uchun yashirin kiber hujumlarni uyushtirgan. Shuningdek, RT, Сегодня kabi televizion va internet tarmoqlarida targ'ibot bilan shug'ullangan. Ma'lumotlarga qaraganda, professional trollar Putinning yaqin hamkori, rus razvedkasiga yaqin bo'lgan shaxs tomonidan moliyalashtirilgan. Bizga Facebook, Twitter va Google taqdim etgan ma'lumotlar mana shularni tasdiqlamoqda, dedi tinglovda so'zlagan senator demokrat Dianne Feinstein. Putin Eronga tashrifi davomida neft va Suriya masalalarini muhokama qiladi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 1 noyabr kuni Eronga qilgan tashrifi davomida prezident Hasan Ruhoniy va Eron oliy rahbari Oyatulloh Ali Xomanayi bilan uchrashib, Suriyadagi konfliktni hamda energetika sohasida o'zaro hamkorlikni muhokama qiladi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov 31 oktyabr kuni jurnalistlar bilan suhbatda Rossiya bilan Eron o'rtasidagi muzokaralarda Suriya bilan bog'liq masalalar alohida o'rin tutishini ta'kidladi. Kotib aynan qanday masalalar muhokama qilinishini ochiqlamadi. Rossiya va Eron Suriya prezidenti Bashar al-Asad hukumatini qo'llab keladi. AQSh va Turkiya esa hukumatga qarshi guruhlarni dastaklab keladi. Peskov Putin Tehronda Eron rasmiylari bilan bir qatorda Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev bilan ham uchrashishini aytdi. O'tgan yilda ham Ozarbayjon, Eron va Rossiya yetakchilari o'zaro hamkorlikni muhokama qilish uchun uchrashgan edi. Alisher Usmonovga qarzini to'lashdan bosh tortgan ukrainalik qamoqqa olindi. Ukrainaning naftogaz shirkati sobiq rahbari Igor Bakay kelib chiqishi o'zbekistonlik bo'lgan rossiyalik milliarder Alisher Usmonovning Metalinvest holdingidan 630 million rublni tovlamachilik bilan o'zlashtirib olganlikda ayblanmoqda. Tergovga tayangan holda tarqatilgan ma'lumotda Bakay bu pulni Usmonovdan qarzga olgani, lekin keyinroq u qarzni to'lashdan bosh tortgani aytilmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Qo'shma Shtatlar prezidenti Donald Tramp Nyu-Yorkda pikap avtoulovi bilan 8 odamni bosib o'ldirganlikda gumonlanib, 29 yoshli O'zbekiston vatandoshi Sayfullo Soipov qo'lga olingani ortidan ekstremistlikka moyil immigrantlarni qat'iyroq tekshirish to'g'risida ko'rsatma berdi. 31 oktyabrda Quyi Manhattan mintaqasida sodir etilgan mazkur terror harakati oqibatida 10 dan ortiq odam jarohatlangan. Mikrofon o'ngida men Sirojiddin Islom. Prezident Tramp o'zining Twitter sayfasida men hozirgina xavfsizlik xizmatiga qattiq tekshirish dasturimizni faollashtirish to'g'risida ko'rsatma berdim. Siyosiy sipolik yaxshi narsa, lekin bu holatda emas, deb ma'lum qildi. 31 oktyabr kuni Nyu-Yorkda sodir etilgan voqea Nyu-Yorkda 2001-yilda egizak binolar qulagandan beri amalga oshirilgan eng qonli hujum ekani aytilmoqda. Bu AQShda avtoulovni odamlar ustiga haydash yo'li bilan amalga oshirilgan birinchi terror harakati bo'ldi. Bunga qadar bunday hujumlar Yevropaning qator davlatlarida amalga oshirilgan edi. Nyu-York meri Bill de Blasioning aytishicha, 31 oktyabrda Quyi Manhattan mintaqasida pikap avtoulovining velosiped yo'lagiga urish oqibatida 8 odam halok bo'lgan. Rasmiy xabarda bildirilishicha, halok bo'lganlarning 5 nafari argentinalik, 1 nafari belgiyalik bo'lgan. Qutqaruvchilarga ko'ra, hujumda yana 10 dan ortiq odam yaralangan.
This was an act of terror and a particularly cowardly act of terror aimed at innocent civilians.
Bill de Blasio buni begunoh odamlarni nishonga olgan terrorning qo'rqoq amali deb baholadi. Mahalliy matbuotning xabar berishicha, hodisa joyida qo'lga olingan gumondor shaxs Qo'shma Shtatlarga 2010-yilda borgan Sayfullo Habibullayevich Soipov ismli 29 yashar O'zbekiston vatandoshidir. Politsiyaning aytishicha, kiraga olingan avtoulov maktab avtobusiga borib urilishdan oldin velosiped haydovchilari va piyodalarni ustiga yurgan. Guvohlardan biri Jose Luis hodisani bunday izohladi.
Yeah, we saw the guy. He looked like he was in like dark colors and yeah, I think he had a beard, but he was holding two guns.
Ha, biz bir yigitni ko'rdik. U qora libosda edi va soqoli bor edi. Qo'lida esa ikkita qurolni ushlab olgandi. So'ngra Soipov qo'lida paintball quroli va pnevmatik to'pponcha bilan voqea joyidan qocha boshlagan. Politsiya uni qorindan yaralab hibsga olgan. NBC NewYork.com namoyish etgan videoda Soipovning qo'lida ko'rinishidan paintball qurolini tutgan holda avtomobil yo'ldan yugurib borayotgani ko'rinadi. Politsiyachilar tomonidan Soipov politsiya hibsxonasiga olib ketilgan. Rasmiylarga ko'ra, Soipov yakka o'zi harakat qilgan va hujum paytida Allohu akbar deya qichqirgan.
Ozodlik radiosi favqulodda hodisa.
AQSh matbuoti Nyu-York shahrida yuk avtomobilini piyodalar va velosipedchilarning ustiga qasddan haydab 8 odamni o'ldirgan va 11 odamni jarohatlagani aytilayotgan o'zbekistonlik Sayfullo Soipov shaxsiga oid ayrim ma'lumotlarni e'lon qildi. Jumladan, New York Times gazetasi Soipov muqaddam AQSh huquq-tartibot idoralari nazariga tushgani haqida yozdi. Nashrga ko'ra, allaqanday tergov doirasida politsiya u haqda ma'lumot to'plagan, lekin huquq-tartibot idoralarini nima qiziqtirgani ma'lum emas. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. AQSh matbuoti Sayfullo Soipov 1988-yilda O'zbekistonda tug'ilgani, AQShga 2010-yilda borgani va yashash manzili Florida shtatidagi Tampa shahrida bo'lgani haqida yozdi. New York Times nashriga ko'ra, AQShdagi 7 yillik hayoti davomida Soipov Amerikaning turli shtatlarida yashagan. Avvalgi u Florida shtatida yuk mashinasi haydovchisi bo'lib ishlagan, keyinchalik 2011-yilda Soipov Saif Motors va 2013-yilda Bright Auto deb nomlangan shirkatlarni ochib, o'z biznesini yo'lga qo'ygan. AQShdagi mustaqil Conflict Intelligence Team vakili Ruslan Liviyev esa Facebook sahifasida Soipovning Qirg'izistonning O'sh shahridagi o'zbeklar bilan aloqasi kuchli bo'lgani haqida yozadi. Soipovning tanishlaridan biri 37 yoshli Qobuljon Matkarov ismli o'zbekistonlik muhojir New York Times muxbiriga u Amerikadagi hayotidan mamnun ekani va juda o'zini AQShda baxtiyor his qilganini aytgan. U terrorchiga o'xshamasdi, hayotidan mamnun edi, balki uni ichidan bilmagandirman deb aytgan Matkarov New York Times gazetasiga. Soipov so'nggi yillarda Nyu-Jersi shtatidagi Peterson shaharchasida yashagan. U yerda Soipov so'nggi 6 oy davomida Uber shirkati bilan hamkorlikda kirakashlik qilgan. Kirakashlik qilishdan avval Uberning tekshiruvlaridan ham o'tishga muvaffaq bo'lgan. Associated Press xabariga ko'ra, Soipov bu davr ichida Uber haydovchi sifatida 1400 ta yo'lovchini manziliga eltgan. Matbuotda Soipovning AQShdagi oilaviy hayotiga doir ma'lumotlar ham e'lon qilindi. Reuters xabariga ko'ra, Soipovning AQShda rafiqasi bor. Nikoh 2013 yil 12 aprelda Ohio shtatida qayd etilgan. Soipov rafiqasining ismi Nozima Odilova ekani aytiladi. U Soipovdan 6 yosh kichkina. Ular nikoh payti Toshkentda tug'ilganliklarini aytishgan. Er-xotinlarning 2 farzandi ham borligi aytiladi. Reuters xabariga ko'ra, AQShda Soipovning kamida 2 marta yo'l harakati xavfsizligi qoidalarini buzganlikda ayblanib jarimaga tortilganini hisobga olmaganda, mahalliy qonunchilik bilan uning muammosi bo'lmagan. Hozirda Soipov yashagan Peterson shahridagi uning uyini politsiya tintuv qilmoqda.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur Nyu-Yorkdagi terror hujumini keskin qoraladi. Ozodlik bilan suhbatda mulozim bunday hujumni sodir etayotgan o'zbekistonliklarning radikallashuv sabablari xorijda deb munosabat bildirdi. Diniy idora mulozimiga ko'ra, yillar davomida hukumat radikal guruhlarga qarshi keskin kurashib kelmoqda va keyingi yillarda xorijda terror hujumini sodir etayotgan o'zbekistonliklarning mamlakat ichkarisida radikallashuvga hech qanday sharoit yo'q. Aynan o'zbeklarning xorijdagi turli guruhlarning tuzoqlariga tushib qolayotgani sababini esa shayx o'zbek millatining zihniyatiga bog'ladi. Hozir shayx Abdulaziz Mansur bilan suhbatni tinglang, u bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
Xo'p, bismillahirrohmanirrohim. Mening fikrimcha ularni radikallashishiga O'zbekistonda hech qanday omil yo'q. Bular o'sha hamma shunaqangi narsalarni xorijiy mamlakatga chiqqandan keyin ular o'zgarib qolyapti. Xorijiy mamlakatlarda O'zbekistonda voqe'i haqiqiy musulmonlarni O'zbekiston xalqini haqiqiy hayotidan mukammal ma'lumotga ega emas xorijiylar. O'shaning uchun nimani gapirsa, nimani eshitsa ishalib qolaveradi. Bu tashqarida bizdan chiqib ketgan va bizdan chiqmasa ham o'shardagi radikal g'oyali kishilar bilan ular gaplashganda, suhbatlashganda ularni so'zlariga ishonib, bizni yosh yigitlar O'zbekistondan borgan, xorijda ishlab yurgan yo boshqa sabablar bilan yurgan bolalarimiz ham shu ko'plarini eshitib qolyapmiz. Ana shunday qotillikka qo'l urayotgan, shunday begunoh odamlarni o'limiga zomin bo'layotgan o'sha yoshlar ham o'sha noto'g'ri fikrda, ularni fikri zaharlangan.
Endi domla qayerlarda zaharlanayotgan bo'ldi?
Hatto bo'lardi. Mana IShID nimasida bo'ldi. Iroq shomda mana har urushlar bo'lyapti. Yana boshqa mamlakatlarda bor. Hamma joyda radikal o'sha ekstremistik ruhdagi kuchlar hamma joyda bor. Turkiyada ham bor, O'zbekistonda ham, hamma joyda bor. Lekin O'zbekistonda ancha barham topgani sababi bitta oshkora, ular o'zining faoliyatini ko'rsatolmaydi. Sharoit yo'q bitta. Ularga qattiq qarshiliklar bor. Islom dinini noto'g'ri talqin qilish yoki bir mamlakatdagi vaziyatni noto'g'ri talqin qilish, noto'g'ri baho berish mana shularga qarshi juda ham chora tadbirlar olib borilyapti. Tushuntirish ishlari olib borilyapti. Mana televizorlarni ko'ring, matbuotni ko'ring, hamma joyda, mahallalarda, hokimiyatlarda shunday majlislar o'tkazilyaptiki, har bir narsani to'g'ri haqiqatini mohiyati bilan gapiraylik degan tashviqot ketyapti. Ana shu xorijga chiqqandan keyin ko'p shularni bir tuzoqqa ilintiradigan kuchlar bor deb eshitaman. Va ularga shunday o'rgatiladiki, g'ayridin topirmi, mushrikmi, musulmon emasmi, ularni qirib tashlasang nima bo'laveradi, senga savob bo'laveradi degan shunaqa g'oyalar miyasiga o'rnatilgan bo'lsa kerak. Bu masalan tinch aholini nima haqqi bor? Hatto mushrik bo'ladimi, g'ayridin topir bo'ladimi, musulmon emas, g'ayridin bo'ladimi? Ularni o'ldirishga, besababdan besabab o'ldirishga hech qanday musulmonning haqqi yo'q.
Endi masalan, hozir migratsiya hamma hududlarda bor. O'zbekistonda, Markaziy Osiyoda, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikistondan ham borib ishlashyapti. Yoki o'sha masalan, Yevropadan ham Amerikaga borganlar bor, boshqa qit'alardan ham bor. Lekin nega aynan o'zbekistonliklar o'sha radikal guruhlar ta'siriga nisbatan zaif degan savol ham o'rtaga tashlanyapti. Shunga qanday javob berasiz?
Yo'q, to'g'ri. Men sababini aniq bilmayman, lekin bizi o'zbeklar mana shu nima ishga harakat qilsa o'shanga astoydil berilib ketadida, ana o'sha shunaqa o'shalarni tashviqotining ta'siriga ko'proq berilgan
mentalitetimiz shunaqa deysiz.
Ha, shu mentalitetda bor shu narsa. Biz o'zbeklar nihoyatda sodda ishonuvchan xalqda, e'tiqodda ham, boshqa siyosatda ham, nimada ham darrov eshitganiga shu ishonib shunga e'tiqod qilib yuboradi. Balkim shular deb o'ylayman. Judayam afsusdaman, o'shanaqa xorijga chiqib olib yo shunaqangi qo'polovchilik ishlar qilayotgan yoki og'ziga keng gaplarni gapirib begunoh odamlarni, begunoh mana ulamolarni qoralayotgan odamlardan man juda xafaman. Ular o'zini tuzatib olishlari kerak.
O'zbekiston musulmonlar idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur bilan suhbatni eshitdingiz. Shayx hazratlari Nyu-Yorkda o'zbekistonlik tomonidan sodir etilgan terror hujumini keskin qoraladi. Shayx bilan suhbatning to'liq variantini ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. 31 oktyabr kuni Nyu-Yorkda O'zbekiston fuqarosi tomonidan sodir etilgan terrorchilik amalini o'zbekistonliklar keskin qoralamoqda.
Ya'ni qisqa hozircha bir shok holatida, bundan ko'pdan ortiq biron bir nima yo'q hozir.
Farg'onalik folbinning 24 yashar o'g'li va 22 yashar kelini o'z uyida pichoqlab ketildi. Rossiyada Eho Moskvi radiosi jurnalistining pichoqlanishi davlat televideniyasi va radio tahririyati o'rtasidagi mojaroga sabab bo'ldi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi favqulodda hodisa.
Qo'shma Shtatlarda yashovchi diniy faol bloger Rahmat Mo'minovga ko'ra, Sayfulla Soipovning Nyu-Yorkda sodir etgan hujumi u yerda yashovchi o'zbek jamoalarini shok holatiga tushirib qo'ygan. Mir Ahmad Mo'minov bilan men Sirojiddin Islom suhbatlashdim.
Bu xabar juda ham yomon qabul qilindi. Qattiq va dahshat deb aytishimiz mumkin. Sababi bu kabi terrorchilikda ayblangan o'zbekistonliklar Amerikada afsuski bir necha marta bo'ldi oxirgi so'nggi 5-6 yil ichida. Endi bunisi qasi bilan dahshatga tushirdi butun o'zbekistonlik, Amerikadagi o'zbekistonliklarni o'sha qotillik bilan, ya'ni bu yerda odam aniq bir odam zarar ko'rganligi, bu akt sodir qilinganligi, bu juda ham bir kutilmagan bir noxush hodisa bo'ldi deb aytaman. Bilasiz, o'zbekistonlik 10 taga hozirgacha 10 ta bir odam terrorchilikda ayblanib hibsga olingan Amerikada. Ya'ni bu jiddiy bir raqam o'zi aslida va O'zbekistonni o'sha terrorchilarni eksport qiladigan davlatlar qatoriga kiritishga aynan o'sha sababchi bo'ladigan voqealardan biri deb o'ylashmoqda ko'p o'zbekistonliklar.
Xavotirlari bormi endi shunday qilib nima bo'ladi taqdirimiz deganday?
Yo, endi taqdirimiz deganda Amerika huquqiy davlat, ya'ni biron bir odamni biron bir qanaqa bir aybsiz olib borib, misol uchun qamab qo'yib yoki unga qarshi tergov harakatlarini qilinishligidan uncha katta xavotir yo'q. Lekin baribir bilasiz, O'zbekistondagi holatdan kelib chiqib etiladigan bo'lsa, albatta bu o'zbekistonliklarni qasamdir ma'noda o'sha o'zlaridan xavotir olishligiga bir sabablar ko'rinmoqda. Ya'ni shunaqa deb o'ylashga sabablar ko'rinmoqda va odamlar juda ham qayg'uda. Ya'ni qisqa hozircha bir shok holatida. Bundan ortiq biron bir nima yo'q hozir. Ya'ni hamma o'ziga savol bermoqda, nega? Qanday qilib o'sha Soyibovni ham tanigan odamlarni o'zi ham dahshatga tushgan. Ya'ni shu jumladan biz ham qanday qilib buni holat bo'lishi mumkin?
Mirrahmat, siz mana hodisa yuz bergandan keyin darrov uni yaxshi taniganingiz haqida, qanaqa inson edi o'zi bu?
Birinchi marta 2012 yillarni boshida yoki 2011 oxirida, hozir aniq esimda yo'q, o'sha yillari ko'chib keldi Ohayo shtatiga. Endi ya'ni bizani shaharimizga ko'chib keldi. Endi odatda Amerikada o'sha bilasiz, o'zbekistonliklarning mentalitetidan kelib chiqqan holatda o'zbeklar, o'sha qattiq o'zbeklar ko'p bo'lsa, o'sha joylarga ko'proq intiladi. Shu tarafdan ko'chib kelgan edi. Shaharimizda o'zbekistonliklar ko'p. Bu ko'chib keldi, sababi katta masjidimiz bor va xususiy islomiy maktabimiz bor. Shu tarafdan menimcha Ohayoga ko'chib keldi. Bu bilasiz, o'zbekchilik, ikkita o'zbek bir-birini ko'rsa osh qiladi, to'y hasham boshqa bo'lsa birga nima qiladi? Shunaqa bo'lib davom etdi, ya'ni tanishuv shunaqa bo'lib boshlandi.
Qanaqa insonda, qanaqangi sizda ta'sirot qoldirganda?
Tabiatdan bilasizmi, u rus tilida bes kompleks deydi, anaqa urush ko'chani bolalari sifatida menda ta'sirot qoldirdi. Ya'ni agressivniroq, ya'ni o'zini hukmini o'tkazishga harakat qiladigan, haqqini qo'ymaydigan, shunga o'xshagan urushqoq tabiat bir yigit edi. Chunki gaplashishlaridan o'sha ko'chani tilida ko'p gapirardi, ko'chani tilida gaplashardi.
Siz bilan suhbatlarda ushlashgan paytingizda men masjidga kelib turar deb aytyapsiz. Men mana shu terrorchi tashkilotlar yoki o'sha zo'ravonlikka xayrixohligi bormidi?
Fazlullohni tabiatidan kelib chiqadigan bo'lsak, bu o'sha turli xil romantik farguzoshlarga ishqboz bola edi. Ya'ni ko'p holatlarda o'sha o'zini o'qqa cho'qqa urishi bilan ko'pchilik o'zbeklarimizdan olasida taassurot qoldirgan, nafaqat meni. Ya'ni misol uchun oqimga qarshi suzish bir nimasidagi bola edi. Xarakteriga ega bola edi. Amerikaga kelgan o'sha bizani shaharimizga ko'chib kelgandan keyin oradan bir necha oy o'tgandan keyin soqol qo'yishni boshladi. Endi bu soqol buni bir diniy bir nimasini belgilab bermaydi albatta.
Bir necha yil muqaddam Nyu-Yorkning o'zida go'yoki islomiy davlatga aloqasi bor bo'lgan bir nechta o'zbekistonlik qo'lga olingandi. Bularning o'zaro munosabati bo'lganmi Sayfulo bilan?
Munosabati qanaqa yaqin yoki uzoq bo'lganini bilmayman, lekin o'sha bolalar hibsga olinganda men esimda bor, u xavotir olib maslahat so'rab nima qilaykin, advokat olaymikin, u bolalar bilan bir ikki telefonda gaplashganmiz, bir Nyu-Yorkda tanishli joyimiz bor kabi bir nimalarni aytgan edi. Va shu tarafdan kelib chiqib, men u bolalar bilan qanaqadir buni, ya'ni qanaqadir tanish bilishligi bor degan xulosaga kelgan edim.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanining Shomirza qishlog'ida yashaydigan Folbin Oyshaxon Shermatovaning 24 yashar o'g'li va 22 yashar kelini o'tgan juma kuni o'z uyida pichoqlab ketildi. Olingan jarohatdan o'g'il o'sha zahoda jon bergan, kelinning hayoti esa kasalxonada saqlab qolingan. Voqeani tuman prokuraturasi tergov qilmoqda. Tafsilotlari bilan men Sirojiddin Islom. Ismi sir qolishini so'ragan Shomirza qishlog'i mahalla faollaridan birining ozodlikka aytishicha, voqea 27 oktyabrdagi o'tar kechasi sodir bo'lgan.
O'sha xalaning Qirg'ulu shahrida ham kvartirasi bor ekan. Ba'zan o'sha yerda ham yashab turar ekan. 27 oktyabr kuni mijozlarni qabul qilgani qishloqdagi uyiga kelibdi. O'g'li bilan kelinini yotgan xonasidan chaqirsa javob bermabdi. Keyin ichkariga kirsa, ikkisi ham qonga belanib yotgan ekan. Dod solib qo'shnilarni chaqiribdi. Qo'shnilar tez yordamga telefon qilibdi. Doktorlar kelib ko'rishsa, o'g'lining joni uzilib bo'lgan ekan. Kelinini doktorga olib borib, hayotini saqlab qolishibdi,
dedi mahalla faoli. Uning aytishicha, qotillik o'g'irlik maqsadida qilinmagan.
Uydan hech narsa o'g'irlanmagan. Osha xola o'g'lini uylantirganiga endi 2 oycha bo'lgandi. Kim ularni pichoqlagani hozircha noma'lum. Agar kelin xushiga kelsa, bu haqda balki biror narsa aytar,
dedi u. Farg'ona viloyati prokuraturasining ismi sir qolishini so'ragan xodimlardan biri ozodlikka shunday voqea bo'lganini tasdiqlar ekan, qotillik bo'yicha bir necha versiya ko'rib chiqilayotganini aytdi.
Kasalxonada yotgan kelin o'ziga kelgan, uning jarohati og'ir emas. Kelinning aytishicha, ular ikkisi o'z joniga qasd qilgan. Avval eri o'ziga pichoq sanchgan, keyin bu o'ziga. Sababi esa qaynona bilan kelishmovchilik degan. Lekin bu juda zaif versiya. tergovchilar qotillik sodir bo'lishida kelinning o'zi qotil bo'lish yoki boshqa shaxslar ishtiroki ehtimolini ham tekshirmoqdalar,
deydi mulozim. Shomirza mahallasida istiqomat qiluvchi ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchilardan birining aytishicha, 47 yashar Oysha Shermatova folbinligi bilan tanilgan.
Oysha xolani Oysha Baxsh ham deb aytishadi. Uyning oldida doim 5-10 ta qimmat mashina turardi. Bu mijozlardan ko'pini ayollar tashkil etardi. Yo'limni ochib qo'ying, erimni isitib bering, bozorimizning yo'lini ochib bering deb kelguvchilar ko'p bo'lardi,
deydi o'qituvchi. O'zbekistonda maishiy muammolar negizida sodir bo'lgan boshqa shu kabi fojialar to'g'risida Ozodlik bir necha bor xabar qilgan. Joriy yilning 31 avgustida Surxondaryo viloyatining Jarqo'rg'on tumanida yashaydigan ayol o'g'li bilan birga Qumqo'rg'on tumanidagi kundoshini o'ldirib, 2 yosh bolasi bilan yoqib yuborgan edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, 2017 yilning 9 oyida mamlakatda voyaga yetmagan 41 qizning turmushga chiqqani qaydga olingan. Tojikistonda erta nikoh qurish jinoyat hisoblanib, ayblanuvchilar 6 oy qamoq jazosi yoki 2 yil axloq tuzatish ishlariga mahkum etilishi mumkin. Xabar tafsilotlari bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Janubiy Tojikistondagi Vosir tumani yashovchisi Dilafroz Saidova 2 oy oldin 16 yashar qizini turmushga uzatgan. Dilafrozning Ozodlik radiosiga aytishicha, iqtisodiy qiyinchiliklar va qashshoqlik uni bunday amalga qo'l urishga majbur etgan. Avval turmush sharoitimiz og'ir. Ikkinchidan qizim va qo'shni yigit orasidagi muhabbatdan xabar topib, xalq orasida shov-shuv bo'lmasin deb uni bu yigitga uzatdim. Qizim maktabda o'qimaydi. Suddan nikohga ijoza so'radim. Ruxsat bermadi. Shunga qaramay to'y qildim. Turmush o'rtog'i Rossiyada ishlayotgan Delafroz yakka o'zi 4 farzandni tarbiya qilgan. U medpunktda ishlaydi. Maoshi oilani ta'minlashga yetmaydi. Qizini mustaqil hayotga uzatib, ro'zg'or xarajatini kamayish niyatida bunday amalga qo'l urgan. Endi Delafroz ustidan jinoiy ish ochilgan. O'zini Shahnoza deb tanishtirgan Tursunzoda shahar yashovchisi ham 16 yoshda turmushga chiqqani va 18 yoshda bir farzand bilan beva qolganini aytdi. Unga ko'ra, umrida uchramagan yigit bilan islomiy nikoh qilib, keyin xarakterlari to'g'ri kelmasligi sababli oilasi buzilgan. Rasmiy nikoh hujjati yo'qligi bois u bolasiga aliment olmaydi. Tojikiston Ichki ishlar vazirligining xabar berishicha, mamlakatda voyaga yetmagan qizlarning nikohi o'tgan yilga qaraganda 3% ortgan. Voyaga yetmaganlarning turmush qurishi asosan So'xt va Xatlon viloyatlarida qaydga olingan. Ushbu manbaga ko'ra, kuyov va kelinlarning ota-onalari ustidan jinoiy ishlar ochilgan. 2010 yilda Tojikiston qonunlariga kiritilgan o'zgarishlarga ko'ra, qizlar 18 to'lgandan keyingina turmush qurishga haqlidirlar. Yetim qizlarga istisno sifatida 17 yoshda nikoh qilishga izn berilgan. Qonunni buzgan ota-onalarga nisbatan jarima miqdori bir necha marta ko'payib, qamoq jazosi ham ko'zda tutilgan. Inson huquqlarini himoyachilariga ko'ra, erta nikoh qizlarni ilm olish va ijtimoiy faoliyatdan chetda qolishlariga sabab bo'ladi. Britaniyaning Save the Children tashkiloti o'zining o'tgan yilgi hisobotida Tojikistondagi yosh oilalarning 12%ini erta nikohlar tashkil etishi qayd etgan.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda. Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz. Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.